7. La microfon Mircea Țicudean
și Leana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O nouă demisie de răsunet la Moldova 1 și noi semne de întrebare privind reforma televiziunii publice.
Rubrica săptămânală Dreptul tău, astăzi despre calitatea curentului electric.
Și ce legătură ar putea fi între limba pe care o vorbim și stilul de viață.
La început știrile Europei Libere. Ministerul de Externe rus a dat publicității o declarație în care se arată că Dmitri Rogozin a fost numit emisar special pentru Transnistria pentru a consolida relațiile moldoruse și pentru a rezolva conflictul transnistrian. În declarația citată de mediile din Moldova se precizează: suntem convinși că un nivel înalt de reprezentanță din partea rusă o să conferă o dinamică pozitivă dialogului politic. Numirea lui Rogozin a stârnit nemulțumire la Chișinău pentru că autoritățile moldovene nu au fost consultate în prealabil. O serie de organizații neguvernamentale au dat publicității un apel în care cer ca funcția de procuror general să nu fie ocupată pe criterii politice. Reacție la speculațiile că liderul liberal Mihai Ghimpu ar fi interesat de acest post după ce a pierdut funcția de președinte al Parlamentului, care îi era rezervat prin acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană. ONG-urile reamintesc că depolitizarea funcției de procuror general este înscrisă în programul de activitate a guvernului și în strategia de reformare a justiției. Misiunea socială Diaconia Mitropoliei Basarabiei a lansat astăzi campania Masa Bucuriei, o acțiune caritativă pentru persoanele în vârstă. Cu ajutorul voluntarilor vor fi strânse alimente care vor fi ulterior distribuite persoanelor vârstnice singure pentru Paști. Prim-ministru Vlad Filat pleacă mâine la Bruxelles, unde se va întâlni cu președintele Parlamentului European, Marti Schulz, și cu Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne, a informat serviciul de presă al guvernului. Tot în perioada 27-28 martie, Vlad Filat va vizita și cartierul general NATO. Președintele american Barack Obama a declarat că Statele Unite și Rusia vor continua să reducă arsenalul nuclear. Totodată a avertizat Coreea de Nord și Iranul că restul comunității internaționale nu va tolera proliferarea nucleară. Obama se află la Seul, unde are loc o reuniune la nivel înalt pe tema terorismului nuclear. La reuniunea la nivel înalt a Ligii Arabe nu îi se va cere președintelui sirian Bashar al-Assad să demisioneze, a declarat ministrul de externe irachian. Reuniunea va avea loc la Bagdad, dar Siria nu a fost invitată. Șeful diplomației irachiene a mai declarat că se va discuta un plan de pace care, pe de o parte, să aducă o schimbare pașnică de regim în Siria, dar care să respecte voința poporului. În Afganistan, doi militari britanici au fost uciși pe o bază militară de o persoană îmbrăcată în uniforma armatei afgane. Atentatorul a fost împușcat. Din 2007 au avut loc peste 45 de astfel de incidente în care militari afgani au întors arma împotriva colegilor din forțele internaționale. Delegația americană care participă la o reuniune regională pe temă de securitate la Dushanbe, în Tajikistan, a părăsit sala în momentul în care a început să vorbească președintele Iranului, Ahmadinejad. Acesta a acuzat Statele Unite că ar fi cauza deteriorării situației din Afganistan și că nu ar fi intrat în această țară decât pentru a-și extinde influența în regiune.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna trecută și-a dat demisia șefa Departamentului de Știri de la televiziunea Moldova 1, Liliana Vițu. Aceasta la puțin timp după plecarea directoarei postului public, Angela Sârbu. După demisia lui Sârbu, deputatul independent Mihai Godea a cerut audierea în Parlament a conducerii companiei Teleradio Moldova, sugerând că plecarea directoarei ar avea legătură cu împiedicarea reformelor la televiziunea publică. După încă o demisie de răsunet la Moldova 1, Liliana Barbăroșie a încercat să afle dacă temerile lui Godea și ale altora sunt întemeiate.
Ambele administratoare și-au motivat retragerea din funcții prin rezistența la reforme opuse de vechi angajați, dar și de noua conducere a companiei. Aș fi dorit să se înainteze mult mai repede și mai hotărât cu reformarea companiei, dar nu am avut sprijin și am plecat, și a explicat gestul în cel mai recent interviu Angela Sârbu. Reforma nu se poate face doar cu entuziasm, ci trebuie multă voință și curaj, inclusiv la nivelul întregii conducere a instituției, a spus la rândul său fosta șefa de departamentului știri Liliana Vițu vineri, când și-a depus demisia. Solicitat de noi, cel vizat în primul rând de fostele subalterne, președintele companiei Constantin Marin ne-a spus că va reveni în câteva zile cu comentarii pe marginea reproșurilor formulate de cele două demisionare. Am obținut în schimb o reacție de la Eugen Ripca, președintele Consiliului de Observatori al companiei publice audiovizualului, organ regulatoriu ce numește și destituie conducerea acesteia.
Prin caietul de sarcini, administrația și-a propus finalizarea reformelor la sfârșitul anului 2011, respectiv trebuia să intrăm în anul 2012 cu reforma în mare parte finalizată. Rezistența internă există și ea este foarte mare, dar în opinia mea a fost suficient timp pentru a merge cu reformele.
Eugen Râpca consideră că și Consiliul de Observatori ar fi responsabil de aceste rezultate slabe, dar evită deocamdată să vorbească despre măsuri mai drastice, cum ar fi demiterea președintelui companiei sau demisia Consiliului de Observatori.
La următoarea ședință, probabil din luna aprilie, urmează să se examineze raportul anual al companiei, raport proiectul care este prezentat de administrație. Cred că în acel context urmează să fie abordat subiectul.
De altfel, audierile parlamentare ale conducerii companiei publice au cerute de deputatul neafiliat Mihai Godea imediat după demisia Angelei Sârbu, au scos la iveală și îngrijorările care ar exista în sânul alianței de guvernare în legătură cu trenarea reformelor la această companie. Iată cum a explicat Europei Libere motivul acestor îngrijorări deputatul Kiril Lucinski, președintele Comisiei Parlamentare de Profil.
Nu cum așa, dacă noi anul trecut am vorbit, am discutat trei variante posibile pentru reformarea de Radio Moldova și a fost aprobată totuși de toată lumea, de fapt de comun acord, o singură variantă, o variantă care se numea radicală. Și până acum nu s-a făcut absolut nimic. Mai mult decât atât, noi acum asistăm la o situație când persoanele cheie, de fapt, la reformarea instituției deja au început să plece.
Am întrebat-o și pe experta Corina Cepoi de la Școala de Studii Avansate în Jurnalism ce semnal trimite demisiile de la Moldova 1 și dacă întrevede vreo soluție pentru o reformare rapidă a audiovizualului public.
Ceea ce se întâmplă e grav și arată că lucrurile sunt mai serioase și mai complicate decât păreau la început. Adică să ai o echipă parțial care dorește reformarea, nu e suficient. Toți trebuie să fie în aceeași barcă, să vrea să facă, pentru că altfel nu se reușește. Și, într-adevăr, trebuia să se facă o reformare mai din talpă, o reformare mai drastică, chiar dacă asta nu plăcea la toată lumea. Am ajuns la un blocaj, eu cred, aici chiar nu văd ieșire din situație în forma în care se fac lucrurile acum.
Printre cele mai importante reforme pe care și le asumase acum 2 ani în nouă conducere a companiei audiovizuale, figura o restructurare instituțională ce urma să se soldeze spre finele lui 2011 cu televiziune și un radio mai sobre și mai eficiente, precum și schimbarea mecanismului de salarizare a angajaților, pe unul în care să primeze principiul competenței. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Sute de oameni au mărșăluit duminică prin centrul Chișinăului pentru a marca 94 de ani de la unirea Basarabiei cu România în 1918. Tot ieri a avut loc însă o contramanifestație organizată de suporterii statalității, iar poliția a fost nevoită să intervină în câteva rânduri pentru a evita ca schimburile de replici și de palme să se transforme în ciocniri mai grave. În dialogul lor săptămânal din studioul Europei Libere, Vasile Bodnaru și analistul Igor Boțan au discutat astăzi despre unionism.
Balul unionist de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 a avut un impact major asupra societății moldovenești. Republica Moldova a fost într-un fel dezmembrată, iar acum, în condiții noi, reluarea și aducerea în prim plan a ideii unioniste, pe lângă faptul că este foarte interesantă și oarecum are legitimitate istorică, ridică un set de probleme care par la moment să fie insurmontabile, iar capacitatea liderilor Consiliului Unirii sunt necunoscute sau sunt aproape quasi cunoscute pentru societatea moldovenească.
Dincolo de motivația profund spirituală sau istorică, există argumentarea pragmatică a mișcării unioniste. De la Chișinău este lansată opțiunea pentru unirea cu România pentru că integrarea Moldovei în Uniunea Europeană este mult prea îndepărtată sau chiar utopică. De la București până acum s-au lansat mesaje de genul ne întâlnim în Uniunea Europeană și după aia mai vedem. Cum se vor ajusta aceste două mesaje?
Asta e marea problemă. Elita politică de la București este responsabilă. România este țară membră a Uniunii Europene și NATO, deci România la nivel oficial nu poate să aibă agenda ascunsă în vederea realizării unui plan unionist. De aceea, mai devreme sau mai târziu, București va trebui să dea un răspuns clar. Există pe agenda clasei politice din România o astfel de scop strategic, reunificarea cu Basarabia.
Dar politicienii spun că dacă Moldova va dori, ei nu vor avea cum să refuze această voință.
Astea sunt lucruri care se discută, este adevărat, dar, iarăși, România are obligații în cadrul NATO și în cadrul Uniunii Europene. Agenda politică cu dimensiuni geostrategice nu poate fi una necoordonată cu Bruxelles și cu Washington. Cel puțin asta este înțelegerea mea. Când se spune că putem trage un hotar administrativ pe Nistru, după o eventuală unire, până când vom recupera și Transnistria, eu sunt foarte sceptic. Nu poate NATO să aibă doar hotar administrativ cu o regiune în care avem armament și trupe rusești. Lucrurile astea mi se par fanteziste. De aceea, odată ridicată flamura unionismului, va fi nevoie să se răspundă la un șir de întrebări foarte, foarte sofisticate.
Prima întrebare fiind, de fapt, mișcarea unionistă este anticonstituțională, este îndreptată împotriva statului moldovenesc sau nu? E voie ca oamenii să viseze pretins neconstituțional?
Nimeni nu poate interzice oamenilor să viseze, nimeni nu poate interzice promovarea unei opinii, chiar dacă această opinie va însemna disoluția statului moldovenesc și unirea cu România. Problema este că toate aceste lucruri trebuie să se facă în cadrul constituțional existent. Există președintele care este garantul suveranității și independenței Republicii Moldova și el a jurat pe Constituție, deci atâta timp cât acest președinte nu comite sperjur, el trebuie să vegheze ca Republica Moldova să dăinuiască ca stat suveran și independent. Pe de altă parte, articolul 141 din Constituție prevede în mod expres că problemele legate de independența și suveranitatea Republicii Moldova se soluționează exclusiv prin referendum. Deci acest articol 141 este interpretat de unioniști ca o posibilă portiță pentru ieșirea din cadrul constituțional existent și intrarea într-un alt cadru constituțional. Acest lucru se va face prin referendum, dacă se va ajunge până acolo, cu majoritatea absolută a cetățenilor cu drept de vot. Aici apare următoarea întrebare, care am anticipat-o cumva, reacția și acțiunile guvernanților de la București. Dacă conving Bruxelles și Washingtonul că pot avea o agendă unionistă de recuperare a teritoriilor, atunci elitele de la București vor trebui să se gândească la modificarea Constituției și inserarea în Constituția României a unei clauze similare cu cea care a existat în Constituția Republicii Federative Germania din mai 1949 și similară cu clauza pe care o avem în prezent în Constituția Coreei de Sud, chiar în preambulul Constituției și în articolul 4 a Constituției Coreei de Sud, care prevede în mod expres că scopul suprem al Coreei este reîntregirea patriei.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Bodnaru.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
Emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua, ce legătură ar putea exista între limba pe care o vorbim și stilul de viață?
La ora 21 ascultați Sinteza zilei din sumar. Secretarul general al Guvernului, Victor Bodiu, prezintă ambițiosul program de reforme Moldova 2020.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cetățenii care s-au pomenit cu electrocasnicile defectate ca urmare a fluctuațiilor de tensiune își pot recupera prejudiciul doar dacă reușesc să urmeze o procedură nevoioasă și de durată în care să dovedească natura defecțiunilor, dar și proprietatea asupra bunurilor scoase din uz. În lipsa unui contract cu furnizorul de energie electrică, șansele consumatorilor de a-și face dreptate scad dramatic. Este și cazul Victoriei Gorinciu din Chișinău, care, după o întrerupere de curent, a constatat că au ieșit din funcțiune mai multe aparate electrice. Cu toate că furnizorul de electricitate a constatat că defecțiunile sunt cauzate de un șoc de tensiune, femeia nu a putut face față cerințelor mult prea ridicate în opinia ei înaintate de companie de electricitate. Dânsa a renunțat în a-și mai căuta dreptatea pentru că stă cu chirie, iar furnizorul i-a solicitat, între altele, să facă dovada că are viză de reședință în locuința unde s-au produs defecțiunile.
Consumatorul nu este în stare ca să prezinte acele documente care sunt solicitate. Nu poți dovedi proprietatea ta asupra unor bunuri care ți aparțin, pentru că este laptopul meu, este frigiderul meu, au fost procurate, dar cum să demonstrez?
În eventualitatea probării acestor prejudicii, despăgubirile sunt infime în raport cu potențiala pagubă, dar și cu eforturile depuse pentru a o dovedi, spune președintele Asociației Consumatorilor de Energie Electrică, Nicolae Mogoreanu, care nu chiar de mult a reușit totuși să obțină despăgubiri de la furnizorul de electricitate pentru calculatorul defectat.
Personal am trecut prin procedura aceasta, mi-a trebuit aproape un an de zile pentru a obține prejudiciu. La urmă am primit scrisoare că uitați-vă, în urmă reparații dumneavoastră ați înlocuit piese depășite în calculator, vă zic, cu piese noi, ca urmare calculatorul dumneavoastră va funcționa mai bine, mai mult, și în această situație dumneavoastră încă și solicitat repararea prejudiciu.
Nicolae Mogoreanu susține că regulamentul aprobat de Autoritatea Națională pentru Reglementări Energetică, în baza căruia cetățenii ar trebui să-și apere drepturile, ca și contractul cu furnizorul de electricitate, sunt pline de clauze care fac aproape imposibilă recuperarea unor pagube.
Este un mecanism foarte complicat. În unele cazuri chiar e imposibil de a respecta toate prevederile care sunt stipulate în regulament. Însă când apare situația, reprezentanții furnizorului ne scocesc încă o listă de cerințe pentru ca consumatorul să obțină prejudiciul căutat.
Furnizorii de electricitate se apără și spun că relațiile cu clienții se conduc strict de legislația în vigoare. Ofițerul de presă al companiei Gaz Natural Fenosa, Vasile Grebincea, afirmă că furnizorul de energie electrică achită despăgubirile consumatorului în cazul deteriorării unor receptoare electrice dacă din vina dovedită a furnizorului în instalațiile electrice au apărut tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare.
Dacă cineva din cetățeni se adresează cu o solicitare de a se comenta în calitate de chiriaș ce ar trebui să întreprindă pentru ca în relațiile cu furnizorul, inclusiv sub aspectul eventualelor incidente și acoperirii prejudiciilor, să aibă o relație corectă și civilizată cu furnizorul, cred că la situația asta s-ar da un răspuns.
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, la rândul lor, recunosc că procedura de obținere a despăgubirilor este nevoioasă, dar spun că și consumatorii nu sunt interesați în a se informa cu privire la drepturile și obligațiunile lor, precum și și asupra reglementărilor care stau la baza sistemului de alimentare cu energie electrică. Șeful Direcției Juridice și Protecția Consumatorului din cadrul ANRIE, Evlan Piedonos, sugerează consumatorilor să-și legalizeze relațiile cu furnizorii de utilități pentru că numai așa vor putea să pretindă și să obțină despăgubiri pe potriva pierderilor pe care le-au suportat.
Dacă consumatorul este într-adevăr consecvent, e sigur că trebuie să mai meargă până la capăt, să fie determinat juridice, cauzele și așa mai departe, să solicite printr-o cerere repararea integrală a prejudiciului.
Anul trecut, cetățenii au depus la Agenția Națională de Reglementări în Energetică peste 1300 de plângeri împotriva furnizorilor de utilități. Cele mai multe plângeri se referă la facturare, după care urmează încălcarea prevederilor contractuale și calitatea serviciilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Locuitorii Sloveniei au votat duminică la referendum împotriva unei legi a familiei care permitea homosexualilor să adopte copiii partenerilor de viață. Mica țară membră a Uniunii Europene este relativ tolerantă și recunoaște oficial de 6 ani cuplurile de același sex. Dar la referendumul de ieri au câștigat cu o diferență de 10% cei care nu doresc ca drepturile homosexualilor să fie extinse. Detalii are Alexandru Eftode.
M-a întristat acest rezultat. Cu partenera mea suntem împreună de 11 ani, dar copilul ei nu îmi va putea fi moștenitor. Cel mai rău e că îmi va putea fi luat dacă partenerei mele îi se întâmplă ceva. Așa a descris situația de după referendum Dalibor Kalasic, o bucătăreasă de 39 de ani. Într-un interviu cu agenția Reuters, ea a adăugat că oricum nu credea că noul guvern de centru-dreapta va aplica o lege atât de liberală. În Uniunea Europeană, numai câteva țări permit cuplurilor de același sex să adopte copii, deși mai multe recunosc oficial aceste parteneriate. În Slovenia, o țară cu o populație de aproape 2 milioane de oameni, membra Uniunii Europene din 2004, noua lege a familiei a fost elaborată de guvernul precedent, de centru-stânga, și votată de majoritatea parlamentară vara trecută. Legea ar fi permis homosexualilor să adopte copiii biologici ai partenerilor, dar cuplurile de același sex, recunoscute oficial încă din 2006, n-ar fi putut adopta alți copii. Biserica Catolică a criticat legea, iar referendumul, cu o prezență redusă de 26%, a fost organizat la inițiativa unei coaliții neguvernamentale.
A fost Alexandru Eftode. Există o mulțime de stereotipuri legate de limbi. Franceza ar fi cea mai romantică, germana cea mai disciplinată, italiana cea mai muzicală. Un studiu american sugerează că ar exista o legătură între limba pe care o vorbim și viața pe care o ducem. Relatarea corespondentei noastre Daisy Swindler este rezumată de Oana Serafin.
Teoria merge încă și mai departe și se poate specula că actuala criză financiară europeană, mai cu seamă în țările din sudul continentului, ar putea fi explicată prin această dependență de limba pe care o vorbim. Criza greacă, de exemplu, ar putea fi explicată în acest context cu o limbă care are gramatical un viitor mai puternic. Grecii, la fel ca și cei care vorbesc limbi romanice, se gândesc mult mai puțin la viitor în prezent, cum ar fi pensiile, economiile sau o viață mai sănătoasă, punând cumva mai departe de ei aceste probleme. Case Chen, profesor asociat de economie la Universitatea Yale din Statele Unite, explică.
The Japanese have been saving for decades despite effectively negative interest rates.
Japonezii economisesc de decenii, în ciuda faptului că au o dobândă foarte mică pentru economiile lor. La fel chinezii, nemții sunt cunoscuți ca fiind foarte strângători. La fel toate țările scandinave. De aceea, ce m-a interesat la început a fost această relație între o limbă și comportament. Este posibil ca dacă limba pe care o folosești nu te obligă să gândești diferit despre viitor și prezent, este mai simplu pentru tine să economisești pentru viitor, pentru că îl percepi ca foarte apropiat de prezent. Profesorul Chen a adunat date economice și sociale din țările lumii și apoi le-a comparat cu structura gramatică a verbelor limbilor vorbite în aceste țări. El a ajuns astfel la concluzia că țările care au un grad mai înalt de responsabilitate fizică și fiscală, aproape invariabil sunt țări în care timpul viitor este mai slab. Un exemplu, Germania, țara cu cea mai puternică economie europeană. În limba germană, mâine va ploua, se spune morgen regnet es. În propoziția astăzi plouă, verbul este la fel, heute regnet es. Verbul așadar rămâne neschimbat, viitorul este mult mai aproape de percepția prezentului. Româna, engleza, ceha, rusa, persana, turca, georgiană, armeană, toate aceste limbi au un viitor puternic și țările în care se vorbesc aceste limbi au performanțe economice mai slabe. Adică în română se spune astăzi plouă și mâine va ploua. Două forme diferite ale verbului. La fel și în limba franceză și în toate limbile din această categorie cu viitor puternic. Profesorul Chen spune că în cercetările pe care le-a făcut, oamenii care vorbesc limbi cu viitor mai slab fumează mai puțin, mănâncă mai sănătos și au șanse mai mici să ajungă obezi.
You find exactly the same pattern. Families that speak weak FTR languages are 24%.
Veți găsi același model. Familiile care vorbesc limbi cu un viitor mai slab au cu 24% mai multe șanse să fumeze mai puțin decât ceilalți, adică sub un pachet de țigări pe zi. Și au cu 13% mai multe șanse să nu fie obezi. Ei sunt și într-o stare de sănătate mai bună când ies la pensie și, în mai multe măsurători, sunt mai sănătoși. Mulți lingviști nu cred în teoria profesorului Chen. Judy Sedivi, profesor de lingvistică și psihologie la Universitatea din Calgary, din Canada, nu crede în valabilitatea acestei teorii. Mai avem încă impresia că anumite limbi sunt mai logice sau mai ordonate, sau mai romantice decât altele. Dar asta ne vine limpede din asociațiile pe care le facem cu cei care vorbesc aceste limbi, decât cu elemente specifice pe care să le ofere aceste limbi. Studiul profesorului Chen urmează să fie analizat de oamenii de știință și abia apoi să fie publicat. Până atunci însă, să nu dați vina pe limba maternă pentru că sunteți mai puțin bogați decât nemții. Avem doar un viitor mai puternic, chiar și numai dacă e vorba de timpul verbului în limba română.
A fost Oana Serafim cu adaptarea unei relatări de Daisy Sindler.
Cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune acum o carte la pachet.
Ingrată pornire, să citești o carte după ce ai văzut filmul turnat în baza acesteia. Nu știu câte lume a auzit de Thomas Harrison. E suficient însă să pronunți Tăcerea mieilor, Rao 2008, ca lucrurile să devină dureros de limpezi. Daia n-are rost să povestesc subiectul romanului. Cine nu a văzut filmul cu Anthony Hopkins și Jodie Foster în niște roluri de zile mari? Cel mult voi evoca niște momente cheie. Cum ar fi, de exemplu, sinistra descoperire din pasa lui Hannibal Lecter a borcanului cu capul tăiat al unui necunoscut, un fel de inițiere a agentei FBI Clarice Sterling în ale meseriei. De acum încolo putea privi orice, dacă era vorba despre meseria ei și avea ceva util de făcut în privința asta. E doar începutul coborârii în infern. Peste alte 30 de pagini, Starling era la cuvetă și știa că acum avea nevoie de mai mult curaj decât cei din infanteria marină care se pregăteau să sară cu parașuta în gol. De fapt, tocmai se pregătea să preleveze probe de la una dintre victimele ucigașului în serie, Buffalo Bill. Și cum novicilor le merge, descoperea în palatul moale al fetei moarte o pupă de molie, Acheronia Styx, numele celor două râuri din infern, zise și cap de mort. Crisalida semnifică transformare, o va iniția Lecter, din omide în fluture sau molie. Billy crede că vrea să se transforme, își face veșmânt de fată din fete autentice. În acest timp, o altă tânără sechestrată, dar încă în viață, are cumplita revelație. Piele știa acum a cui prizonieră este. Dincolo de stilul alert, unde și unde, Thomas Harrison punctează narațiunea cu câte o frază de mare forță. Când pupilele ei se întunecară, doctorul Lecter luă o singură scobitură din durerea ei și o găsi excelentă. Era suficient pentru acea zi. Dacă ar fi să rezum cartea, nu aș ezita să citez începutul capitolului 41. Catherine Becker Martin stătea în bezna aceea odioasă. Întunericul se strecura în spatele pluapilor și, în puținele secunde de somn pe apucate, visa cum întunericul pătrunde în ea. Întunericul se strecura insidios, pe nas și în urechi, degetele umede ale beznei încercând să se insinueze în fiecare orificiu al corpului ei. Își puse o mână peste gură și nas, își lipi o ureche de saltea și lăsă cealaltă ureche pradă întunericului. Odată cu întunericul sosi un sunet și fata tresere speriată. Era un sunet familiar, o mașină de cusut. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cristina Zavatin, redactor șef al revistei Online pentru ea.
Descoperiți istoria unui succes internațional cu Violeta Vieu, un designer din Moldova care a ajuns să-și prezinte colecțiile în Europa și Statele Unite. Școlită la Paris și stabilită de câțiva ani San Francisco, Violeta Vieu este un prodigiu, designer care excelează prin creații originale. În rubrica Interviu, Liliana Vițu ne povestește despre managementul instituției publice, despre știrile și oamenii de la Moldova 1, despre proiecte de viitor și despre romantismul în familie. În rubrica Mireasa vă prezentăm câteva tradiții europene de la nunțile moldovenești, iar nutriționista Tamara Șchiopu ne prezintă noi rețete sănătoase. În rubrica Frumusețe vorbim despre tatuaje, aflăm prețuri, linia medicilor și care sunt cele mai în vogă desene body art. Iar pentru cei care vor să petreacă un weekend pe măsură, vă oferim câteva sugestii din tradiționala agendă de evenimente.
Cristina Zavatin, redactor șef al revistei Online pentru ea. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțâr vă așteaptă la ora 7 cu o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Invitata lor va fi Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.